O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi moliyaviy inqiroz oqibatlarini bartaraf etilganini shu yarim yillikda yalpi ishlab chiqarish 8.2%ni tashkil etgani bilan izohlaydi. Manbaga ko'ra, Prezident Islom Karimov tashabbusida amalga oshirilgan o'zbek modelini qo'llash shunday natijalarga olib kelgan. 2009-yilning birinchi yarim yilida aholi daromadi 26%ga oshgan. Tahlilchilar hukumatning rasmiy manbalarini shubha bilan qarshilashadi. Hukumat raqamlari mamlakatdagi haqiqiy vaziyatni aks ettirmaydi. Aholi bir tomondan ishsizlikdan, boshqa tomondan esa naqd pul yetishmovchiligidan qiynalmoqda.
O'zbekiston hukumatining bu da'vosi ularni qilayotgan ishlari bilan tasdiqlanmaydi. Vaziyat haqli shundaga, bu odamlarni hali pandemiyaga o'xshatayapti. Statistika o'zi statistikani ma'nosi raqamlar orqali haqiqiy holatni ko'rsatib, haqiqiy tahlil uchun imkoniyat yaratib berish. O'zbekiston hukumatini bergan raqamlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Butun sanoatlar yashon bo'lgan vaziyatda O'zbekiston hukumati qanday raqamlarga asoslanib, nima uchun shuni da'vo qilayotganligi mutlaqo tushunarsiz.
Deydi sharhlovchi Jahongir Shosalimov. Hukumatni ishlab chiqarish o'sishida qanday ko'rsatkichlarni, aholining qaysi qatlamini, daromadlari oshayotganligini ko'zda tutishi tahlilchilar uchun noma'lum qolmoqda. Jahongir Shosalimovga ko'ra, so'nggi yarim yillikda o'zbek so'mining qadrsizlanishi evaziga aholi daromadi bir qadar pasaygan.
Aholining real daromadlariga mutlaqo ta'sir ko'rsatmagan. Aksincha, aholi o'zbek so'mini 30%, ya'ni tashqi 40%ga yaqin arzonlashib, hisoblik daromadlari kamayib ketgan. Yaqin 3-4 oydan beri maoshlar byudjet tashkilotlariga bera olmayapti. Chunki byudjet tashkilotining o'zini manbasini tashkil qiluvchi sohalar yo'q bo'lgani uchun byudjetga qayerdan pul tushadi, qanaqa tushadi, bu strukturasi kabi masalalar mutlaqo qorong'i bo'lib qolyapti.
Hukumat moliyaviy inqiroz oqibatlari bartaraf etilgani haqida hisobot berar ekan, aholining ijtimoiy ta'minoti tobora og'irlashayotgani haqida xabar qilinadi.
Hozirgi kunda nafaqaxo'rlar bilan bo'lgan vaziyat Farg'ona viloyatida o'ta og'ir. Mana shu hozirgi kechagi mustaqillik bayramida birinchi, ikkinchi guruh nogironlarni qozoniga suv tushdi. Men bu haqda viloyat hokimligiga, O'zbekiston Respublika prezidentiga ochiq xat yozdim. Chunki oddiy xalq pensiyasini olargan yo'q. Pochtani oldida 100-150 yaqin odam soat kechasiga 3 boshlab nafaqa puli ololmay sarson bo'lib turganlarning guvohi bo'ldim.
Deydi farg'onalik faollardan biri G'anixon Madixonov. Hozirgacha biror bir davlatni moliyaviy inqiroz oqibatlaridan qutulayotgani haqida ochiq bayonot bergani kuzatilmaydi. Sharhlovchilar O'zbekiston hukumati bayonotini navbatdagilaridan biri sifatida qabul qilishadi xolos.
Tahlil sifatida, iqtisod sifatida shuni aytamanki, O'zbekistonda noyabr va dekabr oyida iqtisodiy krizis O'zbekiston uchun o'zining eng tubini ko'rsatadi. Ishsizlar soni, standartlarga ishlab chiqarilgan avtomobil zavodlarini ichki bozorda ham bu mashinani ketmay qolayotganligi,
dedi Jahongir Shosalimov. Mustaqil ekspert Rashid Taymurovga ko'ra, boshqa davlatlar moliyaviy inqirozni yengib o'tmas ekan, O'zbekistonda inqiroz bartaraf etilgani haqida gapirish mumkin emas.
Chunki O'zbekiston samom krizisi не участвует, он пожинает последствия кризиса.
Chunki O'zbekiston inqirozni bilvosita ta'sirdan aziyat chekayotgan davlatlardan. Agar AQShda inqirozdan o'tib o'sish boshlansa, shundagina ma'lum vaqtda buning ta'siri O'zbekistonda ham sezilishi mumkin. Yoki Rossiya iqtisodini olaylik. Bu mamlakatdagi tiklanish tufayli O'zbekiston iqtisodida o'zgarishlar bo'lishi mumkin, deydi ekspert.
И всё зависит от этих экономик. Вот когда Америка и Европа выберутся из кризиса, то дальше пойдёт волна с каким-то опозданием и других.
Россия hukumatı yaqında moliyaviy inqiroz bo'yicha mamlakat dumasida hisobot berdi. Bu hisobotga ko'ra, Rossiyadagi iqtisodiy vaziyat 2012-yilga borib tiklana boshlanishi ehtimoldan xoli emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.